9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Zagreb još nije zvanično potvrdio da je deblokirao početak pregovora o poglavlju 23. Barack Obama, prvi američki predsjednik u posjeti Hirošimi. Viktor Troicki danas protiv Francuza Žila Simona u trećem kolu Roland Garrosa. Na početku play-offa košarkaške superlige sastaju se Zvezde i Megaleks. U Beogradu i Novom Sadu 19, Kragujevcu 18, Nišu 16 stepeni, danas sunčani, toplije, temperatura do 29 stepeni.
Da li će Srbija posle dva meseca izaći iz ćorsokaka u koji su zbog hrvatske blokade zapali pregovori sa Evropskom unijom, znaće se sledeće nedelje. Zagreb još nije potvrdio informaciju iz Brisela da je nađeno kompromisno rešenje koje će dovesti do toga da poglavlje 23 bude otvoreno kada je planirano u junu mesecu. U Zagrebu još uvek nema potvrde o dogovoru jer Hrvatska ne želi da pokaže da je popustila, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Čini se da je ipak Evropska unija kao i administracija u Briselu dovoljno snažna da kada postoji politička volja da se napravi iskorak u daljem procesu evropskih integracija, da se sve članice pojedinačno uvede da slede takvu politiku. Evidentno je da je došlo i do određenih diplomatskih ubeđivanja da Hrvatska treba da popusti u svom stavu. Ja verujem da u pregovaračkom okviru stoje i neki detalji koji će omogućiti Hrvatskoj da elegantno izađe iz ove za sebe neprijatne situacije. Dakle, pretpostavljam da su želeli da pripreme domaće javno mnjenje na određenu vrstu zaokreta u politici koju su do sada vodili. Međutim, Brisel nije hteo da im ostavi taj prostor, već je jasno izašao na konferenciju za štampu i Han je jasno rekao šta je dogovoreno, ne ostavljajući prostora za tumačenja dok se ova odluka ne bude obelodanila u potpunosti sledeće nedelje.
Stav Brisela o poglavlju 23 jeste da Srbija kasni sa primjenom akcionog plana, rekao je za list danas šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Kaže da Unija želi da vidi konkretan napredak u vladavini prava, uključujući nezavisno i nepristrasno pravosuđe i tužilaštvo, nezavisne institucije i medije. Važno je da državne institucije primjene preporuke zaštitnika građana, kao što je obećao premijeru u slučaju rušenja u Savamali, i da se vlada ozbiljno bavi istragom tog slučaja, poručuje Davenport.
A u Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine. Razgovara se o svim otvorenim temama. Posle prvog dana čini se da se nije mnogo odmaklo od polaznih osnova dve strane, jer i Beograd i Priština imaju svoje uslove. Marko Đurić, šef srpske delegacije, kaže da će insistirati na odgovoru kada će biti osnovana zajednica srpskih opština.
Šta se to dešava sa formiranjem zajednice srpskih opština? Do kada se planira to do u nedogled odlaganje njenog osnivanja, formiranja, početka rada, zašto do toga dolazi, zašto svakoga dana čujemo iz Prištine nove i nove negativne stvari o sporazumima koje su sami sa nama napravili i potpisali, šta planiraju da urade po pitanju osnivanja srpske kompanije u oblasti telekomunikacija koja će moći nesmetano da radi na teritoriji naše južne pokrajine.
Sa druge strane, šefica prištinskog tima Edita Tahiri formiranje zajednice uslovljava dodelom pozivnog broja Kosovu.
Pre nego što Srbija ukloni blokadu za pozivni broj za Kosovo koji je dogovoren i energetski sistem Kosova počne da deluje samostalno, nećemo preduzimati nikakve korake na osnivanju zajednice srpskih opština.
Sledećeg meseca očekuje se da o ovim temama razgovaraju najviši zvaničnici obe strane i ovaj sastanak trebalo bi da bude održan u Briselu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će ovog vikenda u Sarajevu prvi put od kako je stupio na dužnost šefa države. Ipak nije reč o zvaničnoj bilateralnoj poseti, već će učestvovati na sastanku regionalnih lidera u okviru procesa Brdo-Brioni. Samitu u Sarajevu prisustvovaće i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i, kako kažu diplomatski izbori, za sada nije dogovoren susret sa Nikolićem na marginama. Zajedno s tim skupom u Sarajevu se održava samit 100 biznis lidera jugoistočne Europe, na kome će biti i politički vrh regiona.
I sljedeća vest iz regiona, lider Mosta i potpredsjednik hrvatske vlade Božo Petrov izjavio je da prvi čovjek HDZ-a Tomislav Karamarko više ne može da bude član vlade. Na današnjoj telefonskoj sednici vlada će se izjašnjavati o zahtjevu saborskih poslanika za njegov opoziv. Ministri iz Mosta tražit će njegovo razrješenje, rekao je Petrov za Jutarnji list. Popodne inače ističe rok od 48 sati koji je koalicija Most postavila Karamarku da podnese ostavku zbog sumnji na sukob interesa.
U grčkom izbegličkom kampu u Idomeniju na granici sa Makedonijom završava se iseljavanje izbeglica. U jeku izbegličke ekonomske krize u Atinu danas stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. O tome naš dopisnik Majde Šimunec.
Grčka je značajan partner Rusije u Europi, a rusko-grčki odnos je važan element u sistemu veze između Rusije i Europske unije, rekao Vladimir Putin uoči dolaska u Atinu. Posebno značajna saradnja dve zemlje je u energetskom sektoru, ocenio je ruski predsjednik i istovremeno najavio ruski doprinos u unapređenju grčke infrastrukture u oblasti transporta, potvrđujući da će ruske kompanije učestvovati u narednim tenderima koji se odnose na razvoj železničkog saobraćaja i luke Solon. I zaključio da je Rusija za dijalog sa Evropskom unijom, da nema nerešivih problema između Moskve i Brisela, ali da sumnja da je Evropa spremna za to. Što se problema s izbjeglicama tiče, Nikos Toskas, zamjenik ministra policije koji je jučer obišao neformalni kamp i Idomeni, izjavio je da je operacija evakuacije izbjeglica u završnoj fazi i da je ostalo još 2000 ljudi koje bi trebalo raseliti uz 2000 onih koji mjesecima borave u šatorima na obližnjoj benzinskoj pumpi. Zamjenik ministra za migrantsku politiku Janis Kozalas je najavio da je sljedeće naseljavanje izbjeglica planirano iz neformalnog kampa u Luci Pirej i atinskog kvarta Leniko, gde u prostoru starog olimpijskog aerodroma boravi više od 3000 izbjeglica.
Takva je dakle situacija u Grčkoj, a lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta upozoravaju da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije negativno uticao na rast svjetske privrede. Na završetku samita G7 u Japanu, Barack Obama je u posjeti Hirošimi, i to kao prvi američki predsjednik koji je to učinio. Pregled vesti iz svijeta pripremila Nevena Kostadinović.
Barack Obama je prvi američki predsjednik koji dolazi u Hirošimu pošto je 1945. godine američka vojska bacila atomske bombe na taj grad i Nagasaki. Uoči posete Japanu izjavio je japanskim medijima da se neće izviniti zbog bombardovanja Hirošime. Lideri Japana, Amerike, Kanade, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke u završnoj deklaraciji dvodnevnog skupa u Tokiju upozoravaju da je potrebna njihova bolja saradnja kako bi svjetsko tržište izbjeglo novu krizu. Zato bi glasanje za izlazak Britanije iz Evropske unije ozbiljno ugrozilo globalni rast, zaključili su lideri grupe 7 na sastanku u Japanu uz upozorenje da je migrantska kriza u Evropi globalni izazov koji iziskuje globalni odgovor u vidu veće pomoći međunarodnih financijskih institucija i donatorskih zemalja. Britanski premijer David Cameron smatra da je u interesu grupe 7 i da podrži novoformiranu libijsku vladu. Opasnost koja preti Libiji ugrožava ne samo Libiju nego i razvijeni svet, poručio je Cameron. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra humanitarnu situaciju u Siriji i mogućnost dopremanja humanitarne pomoći iz vazduha u gradove pod kontrolom Islamske države. Ukoliko humanitarna pomoć ne stigne na vreme, veliki broj civila u gradovima pod opsadom je u opasnosti da umre od gladi, upozorio je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura. Podsećamo, u Siriji i Iraku u toku je akcija arapsko-kurdske koalicije protiv džihadista uz podršku američkih snaga.
Američki milijarder Donald Trump osvojio je dovoljan broj delegata da bude nominovan za kandidata republikanske stranke na novembarskim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama. Trump je osvojio 1237 glasova koliko je neophodno za nominaciju. O prvim reakcijama iz Washingtona javlja Nenad Zafirović.
Reakcija je pre svega došla od samog Trumpa, koji je još jednom ponovio da želi da ujedini republikansku stranku bez obzira što sada još uvek nema podršku kompletnog establishmenta. Ponovio je da će, ako postane predsednik Sjedinjenih Država, provesti ono što je obećao, znači podići zid prema Meksiku, videti kakva će biti situacija sa trgovinskim sporazumima koje je potpisao predsednik Obama, a također reaguje i na izjavu predsednika Obame da su svetski lideri zabrinuti povremeno zbog ponašanja Donalda Trumpa, rekavši da i treba da budu zabrinuti s obzirom da su Sjedinjene Države do sada, kako je on rekao, suviše patile zbog svoje dobrote i zbog onoga što su radile da drugima umjesto da razmišljaju o sebi. Ono što je sada još treba da se potvrdi je ko će biti njegov protivkandidat sa demokratske strane, po svemu sudeći to će biti Hillary Clinton, a prve ankete koje su počele da izlaze govore da je sada razlika između Hillary i Trumpa veoma mala i da se svodi praktično na statističku grešku, mada su izbori tek u novembru, vidjet ćemo do tada.
Slušate prvi program Radio Beograd, ovo su vesti u 9. Srpska napredna stranka održat će danas sednicu predsjedništva, a sutra i vanrednu izbornu skupštinu. Na sutrašnjoj skupštini naprednjaci bi trebalo da dobiju novo rukovodstvo. Kako navode mediji, jedini kandidat za predsjednika stranke je aktuelni lider Aleksandar Vučić, dok se spekuliše da će potpredsjednička mesta dobiti mlađi kadar. Posle vanredne izborne sedice naprednjaci će početi i pregovore o formiranju nove vlade. Za sada se zna da će vlada imati isti broj ministarstava kao prethodna ili jedno manje. Koalicioni partneri još nisu poznati, ali Rusija, kako je rekao Vladimir Putin, tokom jučerašnjeg sastanka sa Vučićem u Moskvi, očekuje da u vladi budu ljudi koji rade na jačanju veza dve zemlje. Također sutra Demokratska stranka održat će sednicu glavnog odbora. Na toj sednici trebalo bi da bude dogovorena dinamika i način na koji će se birati novo rukovodstvo demokrata, što predviđa status stranke posle svakih izbora.
U senci političkih dešavanja je situacija sa 17 strateških preduzeća koje su u restrukturiranju i za koje za nekoliko dana ističe rok za državnu zaštitu od poverilaca. Jedno od njih je pribojski FAP. Radnicima se duguju plate, a onima koji žele da odu, rukovodstvo fabrike ponudilo socijalni program. Sindikati nisu bili zadovoljni ponudom, pa su zapretili štrajkom. Smatrali su da ponuda nije u skladu sa zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Međutim, posle razgovora sa rukovodstvom postignut je kompromis, kaže za Vesti u 9 predsjednik štrajkačkog odbora FAP-a Miroslav Mršević.
Kompromis se ogleda u tome da smo mi odustali od toga da dodatna sredstva koja bi dobili prodajom imovine FAP-a dobijemo odmah, nego u roku od 2 mjeseca, a da za ostale plate isto tako dobijemo do kraja 2017. godine. Dalje smo pristali i na sljedeći kompromis, zato što nam je dozvoljeno da imenujemo lice ispred radnika koji će kontrolisati transfer sredstava i od Republike opštine i od opštine prema FAP-u i od FAP-a prema radnicima, da bi taj proces bio potpuno transparentan i da bi radnici bili sigurni da će im biti isplaćene te zaostale zarade i ta stimulativna sredstva od prodaje FAP-a koja će se kasnije pretvoriti u slobodnu zonu i u industrijske parkove u opštini Priboj.
Mršević kaže da se radnici nadaju da će i rukovodstvo i lokalna samouprava poštovati dogovore.
Drugi su razlozi za proteste prosvetnih radnika u Čačku. Naime, zaposleni u 3 srednje škole u tom gradu odbijaju da prime prosvetne inspektore zadužene za spoljnu evaluaciju i nadzor, odnosno procenu kvaliteta nastave. Zato je organizovan protest ispred zgrade gimnazije. Vladimir Radžić, predsjednik Unije sindikata obrazovanja u Čačku, objasnio u našem jutarnjem programu kako izgleda inspekcijski nadzor u praksi.
Šta se dešava na terenu? Dolazi profesor matematike na časove fizičkog ili profesor likovnog dolazi na nastavu srpskog. Evo jednog paradoksa koji se desio juče, psiholog koji je poslata u eksternu evaluaciju, išla je na posmatranje časa iz geografije, istorije, fizičkog i biologije. Unija sindikata je napisala knjigu Ko i kako vredne obrazovanje u Srbiji, gde je doslovce do kraja rečeno kako treba da izgleda taj predmetni nadzor. A isto tako u velikom štrajku ministar prosvete, gostujući u osnovnoj školi Milica Pavlović, složio se sa tim da ovakav vid eksterne evaluacije ne valja i da će to menjati. I naravno, evo, posle godinu i po dana ništa od tog obećanja ministra nema, kao što nema ni od onoga što je potpisao, ako se sjećate, u aprilu prošle godine, kada je završen veliki štrajk prosvetnih radnika, ništa doslovce iz sporazuma nije ispunjeno.
Adžić je podsjetio da je Unija sindikata prosvetnih radnika tužila vladu Srbije Prvom osnovnom sudu u Beogradu zbog toga što nije ispunila obećanje iz sporazuma sa prosvetnim sindikatima.
Ovo je Radio Beograd 1. Besedom glumice Anite Mančić o antikorupcijskom vodiču za političare, a potom i predstavom Rodoljupci, u Novom Sadu je počelo 61. Sterijino pozorje, javlja Bojana Karavidić.
U svojoj pozorijanskoj besedi glumica Anita Mančić pomenula je vreme krize i poremećenih vrednosti koje nas okružuju, ali uprkos tome rekla je Sterijino pozorje opstaje.
61. godinu to neizvesno sutra nas ne plaši. Mi ga spremno dočekujemo sa nadom da ćemo ga dočekivati i narednih godina. Poštovana publiko, ogromna mi je čast, zadovoljstvo i radost da 61. Sterijino pozorje proglasim otvorenim. I molite se.
Zatim je ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda odigrao Sterijine Rodoljupce u provokativnoj brehtovskoj režiji Andraša Urbana. Ovo je prvi put posle Drugog svetskog rata da ovaj teatar igra najznačajniji komad Jovana Sterije Popovića, koji je već naišao na dobar prijem kod publike, a tako je bilo sinoć i u Novom Sadu. Selektorka Marina Milivojević-Mađarev odabrala je ukupno 7 takmičarskih predstava, koje ćemo videti na 61. Sterijinom pozorju do 2. juna.
Beograđane i goste glavnog grada ovog vikenda na Kalemegdanu očekuje najšareniji i najzabavniji festival u regionu, Beogradski manifest. Pored zabavnih sadržaja, bit će predstavljena turistička ponuda Srbije. U svim programima festivala nastupit će preko 4000 izvođača, a svoju ponudu će predstaviti preko 60 izlagača iz zemlje i inostranstva, kaže Ana Radonjić, PR manifesta.
U okviru 12 festivalskih zona očekuje nas preko 100 raznovrsnih sadržaja. Kao i prošle godine, tu su svetske atrakcije, vatrometi i baloni. Ne propustite večerašnji vatromet u 21 čas. Tu su i koncerti, preko 40 koncerta poznatih bendova, Viva Vox, Neverne Bebe, bend Kal, Atomsko sklonište, Ejple i mnogi drugi. Kao i prošle godine, bioskop na otvorenom, nagrađivana filmska ostvarenja naših poznatih festivala. Plesna zona obećava spektakle, karnevalske povrke, večeras je tu festival kubanske muzike, dečija zona će biti još bogatija i raznovrsnija nego prošle godine, tako da će svi naći zabavu za sebe.
Slavna pevačica Adele na svojoj evropskoj turneji često napravi iznenađujuće i neočekivane poteze za fanove. Tako je bilo i na koncertu u Lisabonu, kada je pevačica zaboravila tekst pesme i opsovala pred hiljadama ljudi, prenose mediji. Adele je na početku druge strofe svog hita Rolling in the Deep potpuno zaboravila tekst, pa je, pošto je opsovala, odlučila da peva iz početka.
A da li ćemo danas nešto iz početka u sportu? Željko Stefanović.
Nadam se da nećemo psovati.
Nećemo psovati sigurno, a da li ćemo nešto iz početka krenuti, možda neki meč na Roland Garrosu?
Tako je, na Roland Garrosu Viktor Tricki oko 18 časova trebalo bi da započne meč trećeg kola protiv Francuza Žila Simona, koji je u svih 6 dosadašnjih susreta bio bolji od naših igrača, ne dozvolivši mu da osvoji čak ni jedan jedini set. Moguće je da je došao trenutak za revanš s Kamatom. Juče je Novak Đoković zabeležio svoju 50. parisku pobedu u karijeri, vladavši Belgijanca Darcisa u 3 seta. Naredni rival bit će mu Slovenac Aljaž Bedene. I Ana Ivanović juče bila uspešna, pobedila Japanku Nara u 2 seta. U trećem kolu igraće protiv Ruskinje Sitoline, u čijem stručnom štabu se nalazi slavna Žistine Nan. U ženskom dublu danas je na teren ponovo Aleksandra Krunić i njena partnerka Hrvatica Mirjana Lučić, dok će u miksu biti na terenu Jelena Janković i Nenad Zimonjić. Danas počinje doigravanje za šampiona Srbije u košarci. U 19 časova Crvena zvezda dočekuje ekipu Megalexa. U drugom polufinalu sutra se u prvoj utakmici sastaju Partizan i FMP. U finale ulaze ekipe koje prve ostvare po 2 pobede u ovim utakmicama. Aranđelovac je danas i sutra domaćin 4 najbolje ekipe na završnom turniru Kupa za dame u rukometu. U prvom polufinalu u 17 časova šabački Medicinar igra s Radničkim iz Kragujevca. Od 19 časova sastaju se Novosadska Minakva i Izvor BB iz Aranđelovca u takozvanom mineralnom derbiju, dok je finale na programu sutra u 18 časova. U Račicama u Češkoj danas počinje drugi svetski kup u kajaku, u Kikindi, balkansko prvenstvo u judo sportu. Juniori Partizana juče su osvojili prvenstvo Srbije u košarci pobedom u finalu nad Crvenom zvezdom rezultatom 51-48. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan raspustilo je rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan i uvelo prinudnu upravu, u kojoj su Milorad Vučelić, Mile Jovičić i general Radivoj Radinović. Odluka je usledila posle prekida vanredne izbore Skupštine kluba i nemogućnosti da se izabere novi predsednik. Ovakvom odlukom suspendovani su svi organi fudbalskog kluba. Jose Mourinho potpisao trogodišnji ugovor sa Manchester Unitedom i klub sa Old Trafforda danas će zvanično objaviti da ima novog menadžera, prenosi Sky Sport. Na ovaj način biće završena saga oko dolaska Portugalca u slavni osrpski klub koja praktično traje od decembra i njegovog odlaska iz Chelsea. Dolazak Mourinho, koji u karijeri osvajao titule sa Portom, Interom, Realom i Chelsea, označiće novu eru u istoriji Manchester Uniteda koji čini sve da se vrati na stare staze slave.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kratka priča o partijskoj vernosti. Imate partiju, imate člana, imate vlast. Onda dođe druga partija i osvoji vlast. I kaže članu, dođi kod mene. A on kaže, važi.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu 21, u Nišu 18 stepeni, pred nama pravi letnji dan, detaljnije Nedeljko Todorović.
Danas toplo, pravo letnje vreme, pretežno sunčano, sa slabim severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, slab severozapadni vetar i najviša temperatura 28 stepeni. Do ponedeljka pretežno sunčano i toplo. U nedelju posle podne i uveče retka pojava pljuskova, uglavnom na severu, a od ponedeljka i u ostalim krajevima. Od petka do ponedeljka maksimalna temperatura od 27 do 32, najtopliji dan nedelja. Od utorka svežije vreme, promenljivo, posle podnevni pljuskovi i grmljavina.
Iako je pred nama topao vikend, iz javnog preduzeća Ada Ciganlija stiže apel da se Beograđani ne kupaju u Adi. Maja Pavlović iz tog preduzeća kaže da kupanje još nije bezbedno.
Temperatura vode još uvek nije dostigla 22 stepena, što je bezbedno za naše kupače. Trenutna temperatura vode u jezeru iznosi 19 stepeni i ono što mi moramo da naglasimo i apelujemo na sve naše sugrađane je da nikako ne ulaze u Savsko jezero. Mi smo svesni da će danas biti visoka temperatura i da će sigurno biti onih koji će poželjeti da uđu u Savsko jezero. Naša služba obezbeđenja će redovno opominjati naše sugrađane, ali ipak kupaju se i ulaze u Savsko jezero na sopstvenu odgovornost. Nemamo ni spasilačku službu, ni dežurne ekipe hitne pomoći. Oni će biti na Adi Ciganliji od 10. tačnije od 11. juna.
I ovom informacijom završamo vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Miroslav Vojvodić, Srđan Manojlović, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.